सर्वकर्माणि मनसा संनश्यास्ते सुखं वशी नवद्दारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् बाह्ये सर्वकार्य करे अंतरे सन्नाश सर्वकार्ये सुष्ठ करी सुखेते निवास नवोद्धार युक्त देह थाकि सेई पुरे निजे किछु नाहि करे ना कराय परे बाह्ये समस्त कार्य करेओ मनेर द्वारा समस्त कर्म त्याग करे जीव नवोद्धार विशिष्ट देहरूप गृहे परम सुखे बास करते थाकेन तिनि निजे किछुई करेन ना एवं काउके दिएओ किछु करान ना। तात्पर्य देहधारी जीवात्मा नयटि द्वार विशिष्ट एकटि नगरे बास करे देहरूपी नगरटिर कार्य प्रकृतिर विशेष गुणेर प्रभावे आपना थेकेई साधित हय जीवात्मा जदिओ स्वेच्छाय सेई देहेर बंधने आबद्ध हये पड़ेछे किन्तु तबुओ जदि से इच्छा करे तबे एर थेके मुक्त होते पारे तार दिव्य स्वरूपेर कथा भूले जावार फले से तार जड़ देहटिके तार स्वरूप बोले मने करे नाना रकम दुःख कष्ट भोग करे कृष्ण भावनामृतेर प्रभावे तार यथार्थ स्वरूपके पुनरुज्जीवित करार फले से तार देहबंधन थेके मुक्त होते पारे जीव जखन कृष्ण भक्ते परिणत हय তখন তার দেহগত সমস্ত কর্ম থেকে সে মুক্ত হয়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করে যখন তার মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয় তখন সে মহানন্দে এই নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীতে বাস করে। এই নয়টি দ্বার বিশিষ্ট নগরীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, নবদ্বারে পুরে দেহি হংস লীলায়তে বহি বসি সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ। পরমেশ্বর ভগবান যিনি জীবাত্মার দেহে বাস করছেন তিনিই হচ্ছেন বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর। দেহের নয়টি দ্বার হচ্ছে দুইটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাক, মুখ, উপস্থ ও পায়ু। বদ্ধ অবস্থায় জীব তার দেহকে তার স্বরূপ বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু যখন সে তার অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সঙ্গে তার পরিচয় খুঁজে পায় তখন দেহে থাকলেও সে পরমাত্মার মতোই মুক্ত হয়। সেই জন্য কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষ জড় দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ এই দুই প্রকার কর্ম থেকেই মুক্ত হয়।